πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Έρχεται τόσο γρήγορα η στιγμή που δεν υπάρχει πια τίποτα άλλο να περιμένουμε, είχε πει κάποτε ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1922, το πολύ πολύ μακρινό 1922, έναν αιώνα πίσω δηλαδή. Και ας ελπίσουμε ότι δεν έχει έρθει ακόμα η οριακή στιγμή που δεν έχουμε εμείς πια στις μέρες μας τίποτα άλλο να περιμένουμε. Αν και τα δεδομένα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια, ειδικά μετά την τελευταία εξέλιξη με το πράσινο φως του Biden για χρήση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βελενικού κατά τη Ρωσία. Πολλά τα ερωτήματα, γιατί τώρα η απόφαση αυτή, τα ακούτε από το πρωί εδώ στο σταθμό μας, γιατί τώρα, τι μπορεί να σημαίνει, αν θα πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο όπως προειδοποιεί η Μόσχα, θα επανεξεταστεί το θέμα όπως λένε από το περιβάλλον του Τραμπ. Θα φανούν οι απαντήσεις το επόμενο διάστημα. Από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή μέχρι την αποπομπή Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, εάν θέλουμε να κάνουμε υποφερτή την πραγματικότητα, πρέπει όλοι να τρέφουμε κανένα δυο φαντασιώσεις, όπως τα έλεγε πάλι ο Προύστ, ο οποίος επέμεινε ότι οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν να κολυμπούν και ταυτόχρονα να κρατούν τα πόδια τους στη στεριά. Είναι αλήθεια ότι είμαστε παράξενο είδος εμείς οι άνθρωποι, και μάλιστα σύμφωνα με τον Μάρτιν Σκορτσέζε, τον μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη που γεννήθηκε σαν χθες το 1942, ο αποκαλούμενος και τελευταίος σοφός του Χόλιγκουντ, που είχε πει σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του ότι κάθε συνετός άνθρωπος πρέπει να βλέπει ότι η βία δεν αλλάζει τον κόσμο, και αν το κάνει, αυτό θα είναι προσωρινό. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει ο Βασίλης Βασιλικός, ο μεγάλος συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, ότι μόνο οι εμπαθείς μπορούν να μείνουν απαθείς με όλα όσα βλέπουν γύρω μας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έχουμε ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, δύο ημέρες μετά την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Ό,τι έγινε, έγινε, η απόφαση εξηγήθηκε, η δουλειά μου είναι να κοιτάω το μέλλον, συμπλήρωσε. Δεν ανησυχεί η κυβέρνηση για διαρροές στον προϋπολογισμό, σημείωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συμπυλίλιδες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. 8 νεκροί και 18 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην Οδυσσό. Ο Biden ρίχνει λάδι στη φωτιά αν οι ΗΠΑ επιτρέψουν στην Ουκρανία τη χρήση αμερικανικών πυράβλων βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, δηλώνει το Κρεμλίνο. Σε εξέλιξη, σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Γενική απεργία μεθαύριο Τετάρτη, με στάσεις εργασίας συμμετέχουν ο ΑΣΑ και η ΛΠΑΠ. Ως εκ προαστιακώς θα τραβήξουν χειρόφρενο. Αύριο απεργούν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην υπόθεση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα τα φώτα της δημοσιότητας. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλο το χρονικό της ρήξης και βεβαίως με τις τελευταίες πληροφορίες. Πολλές οι δηλώσεις, οι αντιδράσεις και τα σχόλια, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Όπως θα ακούσουμε, τι είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο πλαίσιο εκδήλωσης του πρακτορείου Bloomberg. Βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τον Απριλιακό χάρτη για να έχουμε μια επίγνωση για το ποιοι απεργούν μεθαύριο και πώς θα κινηθούμε γενικότερα την Τετάρτη. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική σηματοδοτεί πλέον η απόφαση Biden να δώσει το πράσινο φως για τη χρήση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο έδαφος της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο σε μια πρώτη αντίδραση ανέφερε πως ότι έχει προειδοποιήσει μια τέτοια απόφαση συνιστά άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκτεταμένες επιθέσεις εντωμεταξύ σημειώθηκαν και πάλι στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από Ρώσους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αντίδραση του Κρεμλίνου, γιατί είναι μια
πρώτη επίσημη αντίδραση από τον εκπρόσωπο, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ρίχνουν λάδι στη φωτιά, ότι προκαλούν ένταση, κλιμάκωση μάλλον των εντάσεων στον πόλεμο της Ουκρανίας, και ερωτηθείς για τη θέση της Ρωσίας και του Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει κάνει ξεκάθαρο ότι μία τέτοια απόφαση, αν βέβαια επιβεβαιωθεί όπως είπε, διότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, μία τέτοια απόφαση λοιπόν σημαίνει εμπλοκή, άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όπως είπες. Δηλαδή η Ρωσία έχει πει ότι αν δεχτεί επίθεση από άλλη χώρα θα απαντήσει. Βέβαια υπήρχαν και πιο σφοδρές και σκληρές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα βουλευτών που μίλησαν ακόμη και για το πρώτο βήμα προς το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ωστόσο αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι η Ρωσία βεβαίως αντιδρά κατά τον τρόπο που αναμενόταν, αλλά τηρεί ίσως μία στάση αναμονής. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης δεν επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα των New York Times και της Washington Post, όμως είπε ότι δεν θα ανακοινωθεί κάτι γιατί οι πυράβλοι θα μιλήσουν από μόνοι τους. Πρόκειται λοιπόν για αμερικανικούς πυράβλους ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνικές 300 χιλιόμετρων. Ήδη τους έχει η Ουκρανία και τους έχουν αποστείλει οι ΗΠΑ και έχουν χρησιμοποιηθεί στην περιοχή της Κριμαίας, για παράδειγμα, της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας. Όμως έγινε δεκτό αυτή τη χρονική στιγμή ένα αίτημα, θα λέγαμε, που κάθε φορά το έθετε στο τραπέζι με πολύ πιεστικό τρόπο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και προς τις άλλες δυτικές χώρες, τους δυτικούς συμμάχους, να του δοθεί η άδεια να πλήττει με αυτούς τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς και στόχους μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.
Και αυτό ακριβώς είναι που γεννά πολλά ερωτήματα, Έλενα, για το γιατί τώρα ειδικά.
Γιατί τώρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να είναι και τρεις αυτοί οι λόγοι. Καταρχάς, αυτό που ανέφερα μόλις, τις πιέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον Σεπτέμβριο είχε δώσει μία λίστα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, με συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους που θέλει να πλήξει μέσα στη Ρωσία. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τους New York Times, που πρώτοι έβγαλαν αυτό το θέμα της ανάμειξης Βορειοκορεατών στο μέτωπο του Κούρσκ, στις μάχες στο Κούρσκ, μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, στο πλευρό των Ρώσων. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν και προς τον Κιμ Γιονγκούν. Να θυμίσουμε ότι Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν υπογράψει αυτό το κοινό σύμφωνο στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση που η μία χώρα δεχτεί επίθεση ή η άλλη χώρα. Και επίσης είναι το θέμα της αλλαγής της εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 2 μήνες και θεωρείται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να βάλει την Ουκρανία στην καλύτερη δυνατή θέση που θα μπορούσε εν ώψη των όποιων διαπραγματεύσεων, αν αυτές γίνουν βέβαια, αν και η ανάμειξη των Βορειοκορεατών στο μέτωπο της Ουκρανίας θεωρήθηκε από τον Λευκό Οίκο ως μία ένδειξη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται τις διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πύραυλοι αυτοί από μόνοι τους, μάλλον η χρήση των πυράβλων αυτών, δεν είναι ικανοί για να αλλάξουν τη ροή του πολέμου. Όμως θεωρούν επίσης ότι και η Ρωσία και η Ουκρανία θα εντείνουν τις επιθέσεις τους, θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους εν ώψη των όποιων διαπραγματεύσεων για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις, γιατί έχουν υπάρξει...
Βέβαια.
Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σήμερα έχουμε και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, των Υπουργών Εξωτερικών δηλαδή, είχαμε δήλωση του Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα όπλα που της έχουν δοθεί με όποιον τρόπο εκείνη κρίνει. Βεβαίως ήταν πολύ θετικός, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Όμως υπήρξε ανακοίνωση από το γραφείο του Όλαφ Σόλτς, που είπε ότι η Γερμανία δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη χρήση των δικών της πυράβλων μεγάλου βεληνικού μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και να σου πω τέλος πιο σκληρή η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας που είπε ότι δεν θα ανοίξουμε και σαμπάνιες διότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Να σου πω κλείνοντας ότι υπήρξαν νέες σποδρές επιθέσεις από τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας τη νύχτα στη βορειοανατολική περιοχή της Σούμη με τουλάχιστον 12 νεκρούς ανάμεσά τους και 2 παιδιά αλλά επλήγησαν σε πολλές περιοχές και ενεργειακές υποδομές με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας.
Και μένει να δούμε βέβαια αν θα έχουμε και κάποια αντίδραση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Ναι, βεβαίως αυτή τη στιγμή επίσημη μια δήλωση του νεοεκλεγέντος Αμερικανού Πρόεδρου δεν υπάρχει. Το περιβάλλον του ωστόσο σίγουρα δεν κρίνει θετικά την απόφαση αυτή σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση το πράσινο φως του Αμερικανού Πρόεδρου.
Γιατί σε 2 μήνες ουσιαστικά αυτός θα έχει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου, επομένως αυτός θα καθορίσει μετά από εκεί και πέρα την εξωτερική πολιτική της χώρας του. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου γιατί προχώρησαν τώρα, είναι το ερώτημα της ημέρας, οι Αμερικανοί στην κίνηση αυτή και αν πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εν όψη και της διαπραγμάτευσης που θέλει να προωθήσει και να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, η Ουκρανία θα πρέπει να βρίσκεται σε μια ανεκτή διαπραγματευτική θέση. Δηλαδή να μπορεί, αν είναι δυνατόν, να έχει κρατήσει κάποια από τα κέρδη μέσα στη Ρωσία, στην περιοχή του Κιούρσκ. Εκεί που βεβαίως πήγανε τα βορειοκορεατικά στρατεύματα. Αυτή τη φορά η μπλόφα του κυρίου Πούτιν δεν θα πιάσει. Όχι γιατί αλλάζουν οι αντικειμενικές συνθήκες, αλλά η χρήση, επαναλαμβάνω, αυτών των πυράβλων απλώς θα επιτρέψει στην Ουκρανία να καθυστερήσει τόσο όσο την αντεπίθεση της Ρωσίας με τη βοήθεια των βορειοκορεατών.
Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει από χθες λοιπόν για αυτούς τους πύραυλους. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Τι είναι, τι ακριβώς κάνουν οι πύραυλοι που έχουν αποστείλει στην Ουκρανία, που έχει αποστείλει στην Ουκρανία το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι είναι αυτοί οι πύραυλοι λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Να πω μόνο ότι από το αρτικόλεξο της φράσης, το οποίο σημαίνει στρατιωτικό τακτικό πυραυλικό σύστημα, στα αγγλικά ακούγεται ως ATTACK, σημαίνει επίθεση και είναι πραγματικά ένα επιθετικό όπλο, ένα πυραυλικό σύστημα, το βεληνικές του οποίου φτάνει μέχρι τα 300 χιλιόμετρα, είναι καθοδηγούμενοι, μπορούν να εξεπτευτούν από τον υπάρχοντα στόλο συστημάτων εκτόξευσης πυράβλων που διαθέτουν οι Ουκρανοί. Είναι ένα πυραυλικό σύστημα το οποίο οι στρατιωτικοί διοικητές της Ουκρανίας το ζητούν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Να σημειώσω ότι μέχρι ώρας δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αριθμός πυράβλων ATTACK που θα δώσουν οι Αμερικανοί στην Ουκρανία. Υπάρχει και ένα ζήτημα να σημειώσω από την πλευρά του Πενταγώνου, καθώς θεωρείται ότι το αμερικανικό απόθεμα σε αυτού του τύπου πυράβλους δεν είναι ανεξάρτητο και γι' αυτό και υπάρχει μια δυστοχία να δοθούν αυτοί οι πύραυλοι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και αν όντως θα τους δώσουν, που από ό,τι φαίνεται σε κάποιο αριθμό θα παραδοθούν και αν είναι από μόνοι τους ικανοί βεβαίως να αλλάξουν και τον ρου του πολέμου. Να σημειώσω ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να εξεπτευθούν από το έδαφος ανεξαρτήτως των καιρικών συνθήκων, σε αποσημεία μάλιστα που βρίσκονται κοντά στην πρώτη γραμμή, ένα γεγονός το οποίο δίνει το τακτικό πλεονέκτημα στους Ουκρανούς, καθώς θα μπορούν να χτυπούν και στόχους βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Ως προς τους στόχους, να σημειώσουμε ότι στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, βρίσκονται κυρίως οι γραμμές ανεφοδιασμού των Ρώσων, αλλά και διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως αεροδρόμια, αλλά και εγκαταστάσεις πυράβλων. Να πω πάντως ότι ήδη οι Ουκρανοί διαθέτουν πυράβλους μακρού βαληνικούς, όπως είναι οι πυράβλοι Cruise Storm Shadow. Έχουν μεγαλύτερη μάλιστα εμβέλεια από τις ATTACK, αλλά οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να εξοπλιστούν μόνο από μαχητικά αεροσκάφη, κάτι το οποίο βεβαίως οι Ουκρανοί έχουν έλλειψη τέτοιων μαχητικών και γι' αυτό πιέζουν να τους δοθούν από τους Αμερικανούς οι συγκεκριμένοι πύραυλοι. Κυρίως.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες, για να έχουμε και μια εικόνα δηλαδή και εμείς και οι ακροατές μας για το τι είναι αυτοί οι πύραυλοι για τους οποίους γίνεται τόση μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, Γιώργος Γεραπετρίτης, με συγχωρείτε, επιτάπητος όλες οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και το Μεσανατολικό υπό το πρίσμα της επερχόμενης αλλαγής της Αμερικανικής διακυβέρνησης σε περίπου 2 μήνες. Προσερχόμενος τώρα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έκανε δηλώσεις. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Τι είπε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε μια συγκυρία, όπως είπε, εξαιρετικά κρίσιμη διεξάγεται αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με τους δύο πολέμους να βρίσκονται σε πλήρη έξαρση, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αύριο 1000 ημέρες να θυμίσουμε, αλλά και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μένεται και να δημιουργεί νέες αιστείες. Και ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Ελλάδα εξ αρχής τοποθετήθηκε υπέρ της πλήρους στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε η Ρωσία, όπως υπογράμμισε, αντίθετα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες άμεσα και στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της Αθήνας για παροχή επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας, απελευθέρωση των ομήρων χωρίς όρους, αλλά και να δοθεί όραμα στον Παλαιστινιακό λαό για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Κλείνοντας, το είπες και εσύ, 45 μέρες μένουν για την Ελλάδα μέχρι να αναλάβει την θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Με τον κύριο Γεραπετρίτη, να εκτιμάω ότι η χώρα μας θα είναι συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής ασφαλείας, πάντα με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών αύριο ταξιδεύει στο Λονδίνο, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του των εργατικών. Μια συνάντηση που πραγματοποιείται πρώτη φορά μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης στην Μεγάλη Βρετανία.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος παίρνει μέρος, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα μέσα από μια άλλη διάσταση, γιατί στην επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος για το Δεκέμβριο και την επιβολή πλαφών στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών είναι αποφασισμένη να προχωρήσει η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η άνοδος των τιμών χοντρικής. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πινελόπη, ανησυχία εντείνεται μετά και τις χθεσινές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.
Πράγματι, Γρηγόρη, και τις τελευταίες μέρες η ζήτηση από την Ουκρανία είναι πάρα πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εξαγωγές από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές στην περιοχή μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η τιμή στη χονδρική αγορά στην Ελλάδα είναι 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 14,5% σε σχέση με χθες, ενώ η υψηλότερη τιμή φτάνει στα 451 σχεδόν 452 ευρώ. Αντίστοιχα, υψηλές είναι οι τιμές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπου έχουν φτάσει στα 245 ευρώ, στην Ουγγαρία στα 242, ενώ στα 104 ευρώ είναι στη Γερμανία, που δείχνει τη διαφορά μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και της ανατολικής Ευρώπης που πιέζεται λόγω των εξαγωγών. Τώρα, να πούμε ότι η μέση χοντρική τιμή του ρεύματος το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και στις 18 σήμερα, είναι στα 140 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν την αντίστοιχη περίοδο του Οκτωβρίου η τιμή ήταν στα 90 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό προειδεάζει για πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή έκτακτου μηχανισμού παρακράτησης των υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών στην πηγή, έτσι ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, να υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Αυτό τουλάχιστον είπε ο Πρωθυπουργός σε χθεσινή δήλωσή του, ο οποίος τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να μην αφαιθούν οι καταναλωτές σε υπερβολικές αυξήσεις στη χοντρική τιμή του ρεύματος, ενώ το ζήτημα αναμένεται να το συζητήσει την Παρασκευή στις 22 του μήνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Θόδωρος Χυλακάκης, με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα βρίσκονται στην Αθήνα ακριβώς για να εξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως να πούμε, Γρηγόρη, ότι δεδομένου πως δεν υπάρχει αυτή την περίοδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τέλος πάντων η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαίνει προς το τέλος της θητείας της, οι αποφάσεις δεν αναμένεται να ληφθούν πριν από τον περασμένο Ιανουάριο, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση θα προχωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή του μηχανισμού και στις επιδοτήσεις των τελικών καταναλωτών.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Αύριο το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, επικυρώνοντας έτσι την οριστική ρήξη στη σχέση των δύο πλευρών. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κυβερνητικής σταθερότητας, διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη. Κορυφαίοι υπουργοί χαρακτηρίζουν ως μονόδρομο την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον πρώην Πρωθυπουργό και τονίζουν ότι η κυβέρνηση και κόμμα είναι αραγές μέτωπο. Η πλευρά Σαμαρά μιλά από την άλλη πλευρά είτε για περιλημμένη απόφαση είτε για ενόχληση στην πρόταση Καραμαλή για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ρωτήθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη αν μπορούσε ο Πρωθυπουργός να κάνει κάτι άλλο.
Με κάθε σεβασμό σε έναν πολιτικό τον οποίο εγώ αγαπώ. Και δεν αλλάζω τα σήματά μου από τα γεγονότα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντικειμενικά, χωρίς ίχνος, ας το πούμε έτσι, υπερβολής ή κολακίας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κιχίλιας.
Δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή, η οποία κατέστη αναπόφευκτη, καθότι είναι προφανές ότι ειδικά σε τέτοια σοβαρά θέματα πάμε συντεταγμένοι.
Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης ρωτήθηκε αν κινδυνεύει η κυβερνητική σταθερότητα.
Η πολιτική σταθερότητα που σε τι στηρίζεται, στηρίζεται ουσιαστικά στην στήριξη που δίνει το Κοινοβούλιο, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαι σαφέστερος, στην κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και θεωρώ ότι αυτή η στήριξη, και έτσι είναι, είναι αδιατάρακτη δεν όλα κινδυνεύει. Αυτά τα χρόνια και δεν κινδυνεύει.
Σε ανάλογο μήκος και η τοποθέτηση που έκανε η Νίκη Γεραμέως.
Η Νέα Δημοκρατία είναι μια συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ συμπαγής. Συνεπώς, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία ανησυχία για την πορεία της κυβέρνησης.
Τώρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκη αν θα κάνει καινούριο κόμμα κύριο Σαμάρας και τι θα κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πρόσκυνται στο πρώην Πρωθυπουργό.
Δεν τον βλέπω. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανήκουν σε μία παράταξη. Δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μέσα στο DNA τους.
Εκλογές βλέπετε?
Όχι, ούτε αυτό τον βλέπω. Αφού η κυβέρνηση είναι συμπαγής και έχουμε την πλειοψηφία, και αυτό το οποίο επικρατεί πάντα σε εμάς είναι ότι αυτή είναι η παράταξή μας. Αυτήν υπερασπιζόμαστε και γι' αυτό την κρατήσαμε και όρθια για τόσα πολλά χρόνια. Έχουν ουσιαστικά διαλυθεί όλα τα κόμματα που περάσαν από τη Βουλή. Ότι θα γίνει κι άλλο ένα κόμμα, αυτό με ρωτάτε. Να σας πω, το θεωρώ δηλαδή άχρηστο.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δημήτρης Κυρίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Σκεφάκα για την αποπομπή Σαμαρά και αν υπάρχουν από πίσω εκδοτικο-οικονομικά συμφέροντα.
Υπάρχουν συμφέροντα, στο πούμε έτσι, που δεν είναι ευτυχή με μια σταθερή, δυνατή, ισχυρή, μονοκομματική κυβέρνηση και θα είχαν περισσότερο χώρο για να ενεργήσουν σε μια πιο διασπασμένη κατάσταση. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Από εκεί πέρα δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτή την κουβέντα. Ο τύπος κάνει...
Μόλις μπήκατε.
Ναι, επειδή με ρωτήσατε. Αλλά ο τύπος κάνει τη δουλειά του, πρέπει να την κάνει σωστά. Να ασκεί την κριτική του που τη χρειαζόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και να προχωράμε μπροστά. Δεν είμαι έτοιμος δηλαδή να κατηγορήσω εγώ τον τύπο.
Βροχή αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς, λογικό είναι από το πρωί. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν υπάρχει θέμα σταθερότητας για την κυβέρνηση και τη χώρα μετά την εξέλιξη αυτή.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι το 2024 δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει 1993. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς το έργο της. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ισχυρότερη και η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα στο Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση έχει ήδη καταγράψει τρεις πολύ σημαντικές νίκες με ποσοστά της τάξης του 40%. Μια κυβέρνηση που είναι από τις ισχυρότερες και σταθερότερες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Άρα έχουμε πολύ σημαντική δουλειά μπροστά μας. Κανείς δεν μπορεί να παίξει με τη σταθερότητα της χώρας. Και εμείς προχωράμε αυτά για τα οποία έχουμε ψηφιστεί και στα οποία, επί τη βάση των οποίων, θα κριθούμε στο τέλος της τριετίας.
Για την εξέλιξη αυτή ρωτήθηκε στο ΕΡΤ News και η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
Το 2024 δεν είναι 1993. Δεύτερον, η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Και τρίτον, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα αραγής και αυτό θα φανεί και στην ψήφιση του προπολογισμού.
Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση της επόμενης ημέρας, μία και μοναδική, αν υπάρχει θέμα με την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε από αυτού ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Πριν ψήφιση του προϋπολογισμού, σας ζητώ να ξέρετε ότι είναι και ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Γιατί το επισημαίνετε αυτό?
Το λέω για να τελειώνει κάθε παραφιλολογία περί της ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχω μιλήσει τουλάχιστον με 30 συναδέλφους που με πήραν τηλέφωνο. Όχι, δεν διείδα τα φυγόκεντρες δυνάμεις, το αντίθετο.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για προσωπικές αιμονές.
Δυστυχώς, χθες φτάσαμε στο σημείο αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Να μιλάμε για μια κυβέρνηση εμπολής, η οποία είναι μειοδοτική. Αυτό αντιλαμβάνεστε και από τον πρόεδρο του κόμματος και από τα στελέχη, αλλά και από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας σε ένα μεγάλο θέμα, η διαγραφή Σαμαρά, που τραβά πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Το θέμα, Άγη, μονοπόλησε και τις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών νωρίτερα στο briefing, όπου ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν έχει συμπυλίδιδες. Οι πιο παλιοί ίσως να θυμούνται το όνομα αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα στο Bloomberg, διαβεβαίωσε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ισχυρή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε λίγο με αυτές τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, οι οποίες έγιναν πριν από λίγο, αλλά επαναλαμβάνοντας και επιχειρώντας ουσιαστικά να κλείσει το θέμα. Αυτό που έγινε ο κ. Μητσοτάκη ήταν μια λυπηρή στιγμή και την αφήνουμε πίσω μας. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε πως η απόφαση αυτή εξηγήθηκε με καθαρό τρόπο. Η δουλειά μου, είπε, είναι να κοιτάξω στο μέλλον. Επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει αντικοινοβουλευτική πλειοψηφία και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι λάθος, όπως είπε, να παίζουμε με την πολιτική σταθερότητα. Ήταν μια λυπηρή στιγμή, αλλά την αφήνουμε πίσω μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μετά τις αναφορές αυτές, βέβαια, η διεξαγωγή των εκλογών είναι η προσωπική δέσμευση, όπως έγινε, του Πρωθυπουργού. Το είχαμε σήμερα και από τον briefing, με πολλά τα ερωτήματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια βάσει λαϊκής εντολής για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας και δεν χρειάζεται να μπούμε σε συζητήσεις για περίπλοκες πολιτικές συμμαχίες. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, και ο κ. Μαρινάκης σε μια ενημέρωση πολιτικών συνταστών που κυριάρχησε βέβαια το θέμα για τον κύριο Σαμαρά, τόνισε πως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει διάθεση να ρίξει τη χώρα στα βράχια, χωρίς υπαρκτό λόγο να υπάρχει το βάρος της ατομικής ευθύνης. Όπως είπε, πως όλα όσα ακούγονται είναι προβλητικά για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, που σήκωσε το μεγάλο βάρος επί δύο θητείες, βάζοντας το συμφέρον του τόπου πάνω απ' όλα, και αυτό είναι το DNA της. Και όπως είπε, δεν θα πρέπει να φτάνουμε σε άκρο επικίνδυνο που εκχωρεί δημοκρατικούς αγώνες. Ο κ. Μαρινάκης παρέμειψε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο και επανέλαβε πως ο κ. Σαμαράς προέβη σε άδικη αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής και είναι εξαιρετικά προσβλητικό και για το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ σημείωσε πως και το περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή πήρε αποστάσεις από αυτές τις αναφορές του κ. Σαμαρά και επανέλαβε πως η κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή. Τώρα, θα πρέπει να πούμε πως και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κ. Σαμαρά, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ακόμα και σήμερα σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος θα θέλω να πούμε πως βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κ. Τσούτσιας ερωτήθηκε το ενδεχόμενο ακόμα και για να προχωρήσει ο κ. Σαμαράς στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Δήλωσε πως το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως στις επόμενες μέρες ο κ. Σαμαράς είναι στην Αμερική, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. Ένα ερώτημα ουσιαστικά παραμένει και η στρατηγική που θα ακολουθήσει σε σχέση με κάποιους βουλευτές και στελέχη του κόμματος, τα οποία βρίσκονται βέβαια επί σειρά ετών μαζί του.
Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο σταθμό μας στη Μαρέα Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς εξελίσσει μεθοδευμένα εδώ και περίπου ένα χρόνο τη διαφοροποίησή του με μια καθαρά ακροδεξιά ατζέντα, η οποία, όπως είπε, είναι πιο ακροδεξιά και από τα υπάρχοντα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε δε ότι η αποπομπή του δεν θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη Νέα Δημοκρατία και εξήγησε τους λόγους.
Ο κ. Σαμαράς συνέβαλε σημαντικά
στη διαφοροποίηση δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ελληνική Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής κτλ. Άρα ένα κομμάτι ήδη έχει ψηφίσει άλλο κόμμα. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρατηρείται στην εκτίμηση ψήφου ότι με όλα τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη ζώνη του 29-31, δηλαδή περίπου τα ίδια ή λίγο παραπάνω από τις ευρωεκλογές. Υπό όρους και υπό προϋποθέσεις ανάλογα με τους χειρισμούς που θα γίνουν, ξέρετε, μπορεί και να ενισχύσει το ηγετικό προφίλ αλλά και δυνάμεις του κέντρου που για άλλους λόγους είχαν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα.
Ο επικοινωνιολόγος Σταύρος Κονταξής, μιλώντας στο σταθμό μας πριν από λίγο και στη Χριστίνα Βίδου, ρωτήθηκε αν την περίμενε τη διαγραφή του ο κύριος Σαμαράς. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Δεν πίστευε ότι θα διαγραφεί. Δεν το επιθυμούσε και φαίνεται από τις αντιδράσεις του. Δηλαδή, η αντίδρασή του, η δήλωση μετά, το πέστε μου που έχω κάνει λάθος, μάλλον είναι μια αμήχανη στιγμή που αναζητεί, εμφανώς αναζητεί κάτι το οποίο, μια δικαίωση, κάτι. Δεν περίμενε ότι θα διαγραφεί ή δεν περίμενε ενδεχομένως ότι θα διαγραφεί τόσο άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ανοίγεται μια ατζέντα επόμενης μέρας, στην οποία η Νέα Δημοκρατία, τα έχουμε πει παρέα πολύ καιρό τώρα, ότι υπάρχει σε κομματικό πρόβλημα, όσο και αν δεν το. Απλά ασχολιόμασταν πάρα πολύ με τις εκλογές στο Πασόκ, με αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν κοιτάγαμε και πάρα πολύ προς τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία υπήρχε σοβαρό ισοκομματικό πρόβλημα. Mm. Δεν είναι ότι είναι ένας αναβρασμός τον οποίο προκαλέσει ο κ. Σαμαράς. Είναι ένας αναβρασμός ο οποίος υπάρχει γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια εσωτερικά για πολλούς λόγους. Αυτή η δυσαρέσκεια εκφράστηκε κάποια στιγμή μέσω των 11. Τώρα έγινε και υπόθεση με τον κ. Σαμαρά. Είναι εμφανές ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα και θα πρέπει να βρουν τη λύση.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδεις σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε εμείς για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το debate των 4 υποψηφίων του κόμματος μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤ News, αλλά και για τις εσωκομματικές κάλπες την ερχόμενη Κυριακή για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Μέσα σε αυτό το σκηνικό και με την δεύτερη θέση για το ΣΥΡΙΖΑ να κρέμεται σε μια κλωστή, συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα. Προσκλητήριο Δημοκρατίας και Συμμετοχής απευθύνει για την επόμενη εβδομάδα και τις εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις.
Είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση ποιος θα ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της ραχοκοκαλιάς της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Ήμουν πάντα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βίδου, δεν ήμουν υπέρ προσώπων.
Κάθετος εντωμεταξύ ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος όταν ρωτήθηκε για την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Κασελάκη.
Ποιο κόμμα? Υπάρχει κανένα κόμμα? Αν φτιαχτεί, όταν φτιαχτεί, να ξέρετε, Πάσχα δεν το βγάζει. Τελείωσε ο Κασελάκης, δεν υπάρχει ο Κασελάκης για μένα.
Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Στέφανο Κασελάκη ότι είχε σχέδιο για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο προηγούμενος πρόεδρος έχει τη δική του διαδρομή και δεν έχει σχέση πλέον με το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται ότι είχε ένα σχέδιο να αλλοιώσει, μηδενίσει, καταστρέψει, τροποποιήσει, πες το όπως θέλετε. Πάντως δεν ήθελε αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον αγάπησε ποτέ, να το πω και έτσι, και δεν υποστήριξε και τις πολιτικές του.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει ήδη, Βαγγέλη, μεθαύριο Τετάρτη το debate μεταξύ των 4 υποψηφίων εδώ στην ΕΡΤ και την Κυριακή εσωκομματικές κάλπες και όλα αυτά με φόντο βέβαια τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρέμεται σε μια κλωστή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το λες, και καλή εβδομάδα καταρχάς.
Καλή εβδομάδα.
Μια εβδομάδα η οποία θεωρείται η πιο κρίσιμη από τις κρισιμότερες για το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, όπως πολύ σωστά είπες, η Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε, πρώτη εσωκομματική εκλογή για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι, θα υπάρξει και δεύτερη προσπάθεια 2 Δεκεμβρίου. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος είναι ακριβώς για τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Οι φήμες έχουν φουντώσει πολύ ότι την Παρασκευή ή το Σάββατο, κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. ο αριθμός των βουλευτών, έστω και 4 ή 5 να είναι, ουσιαστικά αφαιρεί από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μία κίνηση που από πολλούς το ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ότι είναι σκοπούμενη ακριβώς για να μειώσει και το ποσοστό των πολιτών που θα θέλουν να πάνε στις εσωκομματικές κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή σήμερα είχαμε μία αντίδραση από τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως εκτιμά. Ο κύριος Αποστολάκης, Γρηγόρη, είπε ότι πριν κάνω την οποιαδήποτε κίνηση περιμένω την αντίδραση του Τσίπρα. Μπαλάκης, τον πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να δει τι θα γίνει, κλείνει το μάτι προς τον κύριο Κασελάκη, ερμηνείες είναι αυτές.
Ο κύριος Αποστολάκης θεωρείται από τους πρώτους και από τους στενούς συνεργάτες του κύριου Κασελάκη, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό.
Ακριβώς όπως το λες τώρα. Οι δημοσκοπήσεις τώρα καταγράφουν και αυτοί. Και αυτές το δικό τους πλαίσιο, με το ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει το 2,6 σε τελευταία δημοσκόπηση, για την GPO αναφέρομαι, ιστορικό χαμηλό, με όλο το κλίμα να βαραίνει ακόμα περισσότερο. Πολλοί λένε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ύστερα από την τελευταία δήλωση του κ. Κασελάκη όσον αφορά το μάτι, δηλαδή ότι πολλοί έλεγαν ψέματα εκείνες τις ημέρες, αν και γνώριζαν τον αριθμό των νεκρών, αυτό θα δημιουργήσει μια αντίδραση απέναντι στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ουσιαστικά με αυτό που κάνει μαρτυρά, όπως είπε και ο κύριος Πάμελος σήμερα το πρωί, ότι ποτέ δεν ήθελε να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και πάντοτε σκοπός του ήταν να δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα. Η προεκλογική κίνηση των 4 υποψηφίων έχει φουντώσει. Περιμένουμε την Τετάρτη το debate.
Εδώ στην ΕΡΤ, βέβαια.
Στην ΕΡΤ σε εμάς. Ένα debate με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους 4. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουν αρχίσει και ξεπερνούν, τουλάχιστον μιλώντας προσωπικά και με τους 4 υποψήφιους, εκτός του κύριου Γκλέτσου, τους 3, έχουν αρχίσει και ξεπερνούν εκείνη την τακτική που έλεγαν να πέσει ο Μητσοτάκης. Είναι περισσότερο η αίσθηση, εμένα σε αυτό μου δημιουργήθηκε, να δημιουργήσουμε μια στρατηγική και πολιτική που θα μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου εκ νέου, δηλαδή ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα είναι και η επόμενη μέρα. Θα ισχύσουν όλα αυτά, θα τα δούμε στην πράξη, θα περιμένουμε και νέες αντιδράσεις. Είναι σίγουρο ότι από σήμερα μέχρι και το Σάββατο δεν θα πλήξουμε σε καμία περίπτωση.
Βεβαίως, και επειδή λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας το πρώτο θέμα της ημέρας, έτσι και αλλιώς και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στην απομπομπή, στη διαγραφή του κ. Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, πώς σχολιάζουν στην Κουμουνδούρου την εξέλιξη αυτή?
Κοιτάξτε, μία δήλωση έκανε περίπου ο κ. Νίκος Παπάς, ο οποίος είπε με άλλα λόγια ότι όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί κομματικά στη Νέα Δημοκρατία είναι και ένα αποτέλεσμα των κινήσεων και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ότι αναρωτιόταν ότι όλα τα έκανε, δηλαδή και η εκμετάλλευση του θέματος Στράκης και η εκμετάλλευση του ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση που τον κατηγορούσε για αμοιοδοσία. Θεωρεί ο κύριος Παπάς ότι η απάντηση προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι λογικές που λένε δεν συζητάμε με την Τουρκία, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς. Ταυτοχρόνως όμως δεν μπορεί να είναι η θέση ότι τα παράθυρα ευκαιρίας για λύση στο Αιγαίο και η αναθεωρητική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας είναι συνθήκες που μπορεί να υφίστανται ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να αφήσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας να περάσουμε στον απεργιακό πυρετό. Σε απεργιακό κλειό η χώρα μεθαύριο Τετάρτη, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει για ΣΕ, ΑΔΔ και ΠΑΜΕ, μέχρι τις αυξήσεις σε μισθούς, τα μέτρα κατά της ακρίβειας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, να θυμίσουμε βέβαια ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απεργούμε μία μέρα νωρίτερα από τις 5 το πρωί αύριο έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πανελλαδική λοιπόν κινητοποίηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα την Τετάρτη. Η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της απεργίας των συνδικάτων. Η ΓΕΣΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να λάβει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων, η οποία έχει μειωθεί κατά 8% σε σχέση με το 2019. Ενώ με την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, όπως τα ΠΑΣ, τα οποία δίνονται κατά διαστήματα, δεν λύνονται τα σοβαρά προβλήματα. Επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να υπάρξει επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ενίσχυση των συνολικών συμβάσεων εργασίας και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας με τη χρήση των αποθεματικών του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ της πρώην εργατικής κατοικίας. Να πούμε ότι η ΓΕΣΕ έχει κάνει ενημερωτική καμπάνια σε όλη τη χώρα και σε χώρους δουλειάς το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα, μάλιστα, ανάλογη δράση έγινε στο Σύνταγμα με τη συμμετοχή του Προέδρου του κ. Γιάννη Παναγόπουλου, αλλά και της Γενικής Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η κυρία Έστερ Λίντς, είμαι εδώ για να μεταφέρω το μήνυμα αλληλεγγύης από 45 εκατομμύρια εργαζομένων από όλη την Ευρώπη. Να πάμε στην ΑΔΕΔΗ τώρα, όπου στις βασικές της διεκδικήσεις είναι πραγματικές αυξήσεις πάλι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές συμβάσεις, αφορολόγητα στα 12.000 ευρώ, στήριξη του ΕΣΥ και μόνιμες προσλήψεις σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση. Όμως δεν θα είναι ενωτικές οι συγκεντρώσεις, καθώς στις 10.30 έχουμε την πρώτη συγκέντρωση στα προπήλαια του ΠΑΜΕ. Αναμένεται μεγαλειώδης ως συνήθως.
Το οποίο ΠΑΜΕ, Δήμητρα, σήμερα πραγματοποιεί σε παράσταση διαμαρτυρίας.
Ακριβώς, θα έρθουμε σε αυτό αμέσως μετά. Στο Εθνικό Ρετρεπτικό Συμβούλιο, παράσταση διαμαρτυρίας για τη μη επαρκή κάλυψη των συνδικαλιστικών θεμάτων, όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι τους στο Προεδρείο. Η απάντηση που έλαβαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, ήταν ότι η πολυφωνία που αναφέρεται στο Εθνικό Ρετρεπτικό Συμβούλιο δεν αφορά τα συνδικάτα, άρα αφορά τα κόμματα και αυτή τηρείται ακέραια. Έχουμε λοιπόν να επανέλθουμε στις συγκεντρώσεις. 10.30 το πάμε στα προπήλαια. Στις 11 έχουμε στην Κλαθμόνο στην συγκέντρωση και συνέχεια το συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ και στη 1 το μεσημέρι ακολουθεί στην πλατεία Κλαθμόνος η ΑΔΕΔΗ, ενώ αύριο, όπως είπαμε και στην αρχή, 24ωρη απεργία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποφάσει η ΕΣΥΕ, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις, ελεύθερη ενημέρωση και καλές συνθήκες εργασίας για όλους εμάς τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στον απεργιακό χάρτη. Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία των συνδικάτων λαμβάνουν εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδου για να θυμηθούμε και να μάθουμε το πώς θα κινηθούμε την Τετάρτη. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Και ο απεργιακός αιτιός της Τετάρτης είναι μια εξέλιξη που φυσικά δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, το Σάββατο είχαμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση συμμετοχής στην απεργία για τα λεωφορεία από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, η οποία κάνει λόγο για στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας, κάτι που σημαίνει ότι για 12 ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ο κόσμος να ξέρει ότι θα μπορεί να μετακινηθεί κανονικά με τα λεωφορεία. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο με αυτό των αστικών λεωφορείων θα συμμετάσχουν στην απεργία με στάση εργασίας και τα τρόλεϊ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που λάβαμε λίγο νωρίτερα. Τώρα, αναφορικά με το μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποια από αυτά τα μέσα να τις έχουμε και αύριο. Να σας πω στο τέλος ότι θα παραμείνουν δεμένα και τα πλοία της χώρας μας σε λιμάνια προορισμού και αφετηρίας όπως αυτό του Πειραιά και όχι σε ενδιάμεσα, όπως ανακοίνωσε με την σειρά της και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτοψία, κυρίες και κύριοι, στις εργασίες καθαρισμού στο ρήμα του Ποδονύφτη, που βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων με τη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκε το πρωί ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Το ρέμα, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αποτελεί σημείο υψηλής επικινδυνότητας σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων. Ο κ. Καρδαλιάς αναφέρθηκε στα 158 αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και υπογράμμισε ότι 54 από αυτά αναμένεται να αρχίσουν το πρώτο εξάμηνο του 2025. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Στο επωνομαζόμενο γεφυράκι που ενώνει το Δήμο Αθηναίων με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, το οποίο χρήζει άμεσης παρέμβασης, βρέθηκε το πρωί ο Νίκος Καρδαλιάς κατά τη διάρκεια αυτοψίας στις αντιπλημμυρικές εργασίες.
Μικρές, μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται. Ένα ολιστικό σχέδιο που αφορά το σύνολο των 879 χιλιόμετρων που έχουμε να καθαρίσουμε σε όλο το λεκανοπέδιο, νομίζω δεν έχει γίνει. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα 601 χιλιόμετρα καθαρισμών που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο είναι στο δίκτυο υψηλής επικινδυνότητας.
Παρά την υψηλή κυκλοφοριακή κίνηση, η γέφυρα παραμένει ασυντήρητη για χρόνια, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια πολιτών, οχημάτων και κατοικιών.
Όταν βρέχει αρκετά, πλημμυρίζουμε. Μπαίνει το νερό μέσα, αφού έχει χαλάσει τα θεμέλια του σπιτιού.
Όταν βρέχει, στάθμη του νερού που φτάνει.
Όχι πάντα, αλλά 3-4 φορές έχει περάσει πάνω από τη γέφυρα. Έχω και φωτογραφίες του 18 που μπορώ να σας τις δείξω ότι περνάει πάνω από τη γέφυρα.
Όταν έχει παρολές έντονες βροχές πλημμυρίζει το ποτάμι, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα νερά, υπάρχει υπερχείληση. Στο ρέμα του Ποδονύφτη και συγκεκριμένα στο ύψος που αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας βρίσκεται σε εξέλιξη καθαρισμός με σκοπό την αντιπλημμυρική του θωράκιση, διότι είναι ένα σημείο υψηλής επικινδυνότητας σε περίπτωση που εκδηλωθεί έντονα καιρικά φαινόμενα.
Η περιφέρεια από τις 19 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει μελέτη αποκατάστασης τόσο των πρανών όσο και για τις δύο αυτές γέφυρες.
Στο ολιστικό σχέδιο που έχει καταρτήσει η περιφέρεια εντάσσονται συνολικά 158 αντιπλημμυρικά έργα. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 προχωράει η δημοπράτηση 54 από αυτά, έχοντας εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση.
Και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, γιατί ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι εισπράξεις του προϋπολογισμού τους πρώτους 9 μήνες του έτους από τους φόρους της αγοραπολισίας ακινήτων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Κώστα, καλό μεσημέρι. Σημαντική αύξηση, μάλιστα, καταγράφουν και οι γονικές παροχές.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Υπάρχει έντονη κινητικότητα στην κτήματα αγορά. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει απ' την άλλη αύξηση τιμών. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε 33.171 μεταβιβάσεις συνολικής αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το Δήμο Αθηναίων να κατέχει την πρωτιά με 4.586 μεταβιβάσεις συνολικής αξίας 383,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για το 9 μήνο του έτους. Μέχρι το τέλος του έτους σίγουρα ο στόχος που είχε βάλει ο προϋπολογισμός θα ξεπεραστεί. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προκύπτει από αυτά, Γρηγόρη, ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου οι μεταβιβάσεις ανήλθαν έφτασαν το ποσό σε 341,6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 21,2%. Μιλάμε βέβαια για τους φόρους, έτσι, επί των μεταβιβάσεων. Και πέρσι την ίδια περίοδο ήταν 281 εκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος όγκος των εσόδων προέρχεται, όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια, από τις αγοραπολισίες κατοικιών, οικοπαίδων και μετά αγροτεμάχια κλπ. Και οι γονικές παροχές πήγαν πολύ καλά μετά την αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ορίου στις 800.000 ευρώ για τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους επιμέρους δηλαδή ήταν 170 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 14,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Και ο Σεπτέμβριος είχε αυξητικές τάσεις και όσον αφορά τις αγοραπολισίες αλλά και τις γονικές παροχές και δωρεές. Θα πούμε ότι λόγω ακριβώς αυτών των εξελίξεων αλλάζει ριζικά το χάρτη των τιμών, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ των αγοραίων, των πραγματικών δηλαδή τιμών και των αντικειμενικών αξιών που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Για παράδειγμα, στο Κολωνάκι, όπου η ζήτηση παραμένει πολύ υψηλή, ένα διαμέσμα 180 τετραγωνικά μέτρα που κατασκευάστηκε το 1950, πουλήθηκε για 1,2 εκατομμύρια, δηλαδή 6.642 ευρώ το τετραγωνικό, όταν η αντικειμενική αξία της περιοχής είναι 4.150 ευρώ. Κάτι τελευταίο, Γρηγόρη. Ναι. Αποκαλυπτικά για τις αξίες των ακινήτων την τρέχουσα περίοδο είναι και τα στοιχεία του Μητρώου αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων. Η μέση αξία των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν έως τις αρχές Νοεμβρίου ήταν στις 91.893 ευρώ. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία να περάσουμε στην τραγωδία των τεμπών, γιατί έχουμε εξέλιξη. Κατεπίγουσα έρευνα διέταξε η εισαγγελέας του Αριουπάγου για την υπόθεση αυτή. Ζητά να διερευνηθεί για ποιο λόγο δεν έχει παραδοθεί στον εφέτη ανακρίτης Λάρισσας το πλήρες βιντεολειπτικό υλικό που αφορά την εμπορική αμαξοστοιχεία που ενεπλάκει στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την εξέλιξη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας.
Η εισαγγελία κάνει αυτό που πρέπει. Εισαγγελική έρευνα και παραγγελία. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο.
ΟΣΕ κάνει αυτό που πρέπει.
Η ευθύνη που έχουμε ως πολιτική ηγεσία είναι πρώτον να ενισχύουμε διαρκώς με παρεμβάσεις και πολιτικές μας την ασφάλεια των μεταφορών και συγκεκριμένη περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και δεύτερον, ο ΕΔΟΣΑΜ να βγάλει το πόρισμα για τα Τέμπη μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2025. Και θα γίνει.
Το πόρισμα θα το βγάλει, αλλά αν εδώ λείπει υλικό οπτικό κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχουν ευθύνες.
Προφανώς, αν λείπει.
Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, ακούσαμε το σχόλιο από τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τι ζητά με την εντολή αυτή η εισαγγελία του Αριουπάγου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για ποιο λόγο δεν έφτασε ποτέ στον ανακριτή, στον εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, το πλήρες βιντεοειδικό υλικό από την εμπορική αμαξοστοιχεία που ενεπλάκησε το τραγικό δυστύχημα των τεμπών? Και αυτό γιατί ο εφέτης ανακριτής είχε ζητήσει από τον ΟΣΕ όλο το υλικό για την πορεία της και της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εταιρεία που διαχειρίζεται αυτό το υλικό του το έστειλε και ο εφέτης ανακριτής με τη σειρά του το απέστειλε στο εξωτερικό στην Αγγλία και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να μπορέσει να ανακτηθεί και να μελετηθεί περαιτέρω. Να ξεκαθαρίσει έτσι τι κουβαλούσε αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία. Πρόσφατα λοιπόν η απάντηση που του δόθηκε στον ανακριτή είναι ότι σε αυτό το υλικό δεν υπάρχουν εικόνες, δεν υπάρχει φόρτωση της αμαξοστοιχίας και η αναχώρησή της. Αντίθετα υπάρχουν άλλα βίντεο άσχετα με το κρίσιμο θέμα της φόρτωσης της αμαξοστοιχίας. Mm-hmm. Ακολούθησαν βέβαια θα πρέπει να πούμε δημοσιεύματα για το θέμα αυτό και έτσι σήμερα είχαμε την... κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διέταξε η κυρία Ευλήνη, εισαγγελέας του Αριουπάγου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί προς εξακρίβωση τυχών τέλεσης αυτεπαγγέλτως διοκόμενων αδικημάτων και μάλιστα ζητεί να περατωθεί η προκαταρκτική εξέταση εντός ενός μηνός.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξει η έρευνα αυτή. Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν έχουν τέλος δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα αυτή τη φορά με θύμα μια 30χρονη γυναίκα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Λάρισας, θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Επίσης, εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές. Δυστυχώς, ένα ακόμη περιστατικό έρχεται να προστοθεί στον μακρύ κατάλογο των υποθέσεων με ενδοοικογενειακή βία. Αυτή τη φορά, όπως είπες, μια 30χρονη ήταν αυτή η οποία δέχτηκε την βία από την πλευρά του συντρόφου της του 34χρονου. Αρχικά θα έλεγα το επεισόδιο ξεκίνησε από το σπίτι όταν την έπιασε από τα μαλλιά και άρχισε να την χτυπάει. Αυτό καταγγέλθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισσας και συνέχισε βέβαια ο ίδιος φεύγοντας παίρνοντας και το κινητό τηλέφωνο από την 30χρονη η οποία τον ακολούθησε. Την ώρα που πήγε να το πάρει μέσα από το αυτοκίνητο του 34χρονου, αυτός έκλεισε το παράθυρο με αποτέλεσμα να της πιάσει το χέρι και να της έρνει στο οδόστρωμα, προκαλώντας και νέες σωματικές βλάβες στα πόδια αλλά και στο υπόλοιπο σώμα της 30χρονης. Στα πλαίσια του αυτοφόρου κινήθηκε διαδικασία από την πλευρά της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία και πλέον η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.
Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, εκεί όπου διεξάγεται η σύνοδος των G20 με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής μετάβασης και της αντιμετώπισης της φτώχειας να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, την ώρα όμως που τα συνεχιζόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα δράσης και μάλιστα πολύ άμεσης.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, κάλεσε τους G20 που, όπως είπε, είναι υπεύθυνοι για το 80% των εκπομπών των βλαβερών αερίων στον πλανήτη, να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να προχωρήσουν σε μια απόφαση σχετικά με τα θέματα, όπως είπε, της ενεργειακής μετάβασης αλλά και της χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών, που είναι ένα βασικό θέμα και ουσιαστικά είναι και το βασικό θέμα της Συνόδου για το Κλίμα COP29 στον Μπακού. Οι συζητήσεις όμως εκεί δεν φαίνεται να φέρνουν μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα. Κάλεσε λοιπόν να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα τουλάχιστον στην σύνοδο αυτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Είναι πολλά τα θέματα στην ατζέντα και πολύ πιεστικά, και αυτό το δείχνουν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνεχίζονται παγκοσμίως. Στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό νησί Λουσόν, ο τυφώνας Μάνγι έγινε ο έκτος μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα που πλήττει τη χώρα. 1 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές γενικότερα στις υποδομές της χώρας και για τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή. Το Νέο Δελχή εξακολουθεί να βρίσκεται πνιγμένο σε ένα τοξικό νέφος, επικίνδυνο για την υγεία, γιατί είναι 60 με 65 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ την ίδια ώρα πολύ πιεστική είναι και η ανάγκη για την αντιμετώπιση της φτώχειας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, 733 εκατομμύρια άνθρωποι ή ένα στους 11 στον κόσμο, ένα στους 5 στην Αφρική, ήταν αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας τον περασμένο χρόνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που βρέθηκε στον Αμαζόνιο και από εκεί είπε ότι η πορεία των ΗΠΑ προς την πράσινη ενέργεια δεν γίνεται να εκτροχιαστεί. Μια σαφή υπόδειξη, θα λέγαμε, προς την νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει του Ντόναλντ Τραμπ.
Βλέπουμε και διαβάζουμε εδώ μεταξύ τις τελευταίες ώρες, Έλενα, για αντιδράσεις Γάλλων αγροτών για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Γιατί αντιδρούν οι Γάλλοι και τι είναι αυτή η συμφωνία?
Οι Γάλλοι αγρότες λοιπόν αντιδρούν για αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι μια συμφωνία που θέλει να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, του Μερκοσούρ, δηλαδή την Αργεντινή, τη Βραζιλία, Ουρουάη, Παραγουάη, Βολιβία. Οι Γάλλοι αγρότες λένε λοιπόν ότι πλήττονται με τις εισαγωγές κρέατος, ζάχαρης και άλλων προϊόντων. Πλήττονται οι ίδιοι, γιατί θα είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές, όμως θα είναι πολύ χαμηλότερη και η ποιότητα, προειδοποιούν. Ο πρόεδρος Μακρόν βρίσκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί να λάβει την πιο συμφέρουσα συμφωνία για αυτόν. Όμως μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, είναι υπέρ της συμφωνίας και θεωρείται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον Εμμανουέλ Μακρόν. Να πούμε ότι οι Γάλλοι αγρότες χθες απέκλεισαν δρόμους γύρω από το Παρίσι και σήμερα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τους σε περίπου 80 πόλεις της Γαλλίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, τη συμμετοχή της στα play-off του ανόδου του Nations League εξασφάλισε η εθνική ομάδα μετά την νίκη επί της Φιλανδίας στο Ελσίγη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ήταν μια αρκετά καλή εμφάνιση, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Κέρδισε 2-0 την Φιλανδία. Είναι γενικότερα από τις πολύ καλές εμφανίσεις μας τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, σε επίπεδο ομίλων. Χάσαμε μόλις ένα παιχνίδι από τους Άγγλους, οπότε όλα αυτά καταλαβαίνουμε πόσο καλή ήταν η εμφάνιση συνολικά της εθνικής μας ομάδας. Τώρα περιμένει σήμερα να ολοκληρωθούν οι αγώνες και στους υπόλοιπους ομίλους για να δει ποια τρίτη από τον πρώτο όμιλο θα αντιμετωπίσει, για να δούμε αν θα ανέβει στον πρώτο όμιλο. Αλλά παράλληλα όμως διασφάλισε αυτό που είπε στο δεύτερο γκρουπ, που σημαίνει ότι θα έχει καλύτερη κλήρωση για το μέλλον. Και μέχρι την εβδομάδα ολοκληρώνω, έχουμε και τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ αυτή τη φορά, πάλι με τη Μεγάλη Βρετανία, και η επίσημα αγαπημένη παίζει την Πέμπτη πρώτα στο Λονδίνο και το Σαββατοκύριακο παίζουμε στο Θεσσαλονίκη για τον δεύτερο αγώνα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Ο νοτιάς ανεβάζει τη θερμοκρασία και φέρνει τοπικές βροχές. Πιο αναλυτικά την Τρίτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις με πρωινές τοπικές ομίχλες και βροχές σταδιακά στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη βαθμία νότι ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς έως 17 με 20 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη σταδιακά νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιή συννεφιά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Νικόλ Παπαδοπούλου μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η επικαιρότητα.